kaçacağına bir şeplik etestan inim. İlahiyem şu kızın vakti yatmağı. Bir hem hizmet görsetken bolga ilahiyem. Ey bana kara, şu unlağanını etekinden mehkem uslap yapış yaşım. Ha ne gülesen gülme. Ha ibi.
Endi opa, men bora.
Yumurta örek boradı.
Rahmat. Mayli opa.
Aytkan geplerim yadında dursun falvan ini.
Hop hop.
Yine gel. Hayır ulağa gel durun.
Hey ulağa korktunuz mu erkeşe? Oo ana karan ulağa. Biz hani mide çırağı içecek. Opam gitken. Yürüyün. Yürüyün.
Hayli.
Korkak.
Sütlay oksan koynuda başlı ümitten zor.
Ulağa, televizora çıkar mısınız?
Ha?
Televizora çıkar mısınız?
Menge kim koydu?
Menem çıkmak ama. Ulağa, men yaşı yürüyorsun?
Ha? Ha?
Dün yaşı görürsün mü? Rastın aydın.
Ha dedim ku.
Toydan keyin. Toydan keyin ulağa.
Ha. Yıldızlardan boynunca kacan takıp koyamam.
Ulağa. Televizora çıkasın geledi. O yerde danışlarınız var mı?
Sen bu falaktan ayını alıp veremen. Yıldızlardan boynunca marjon takıp koyamam.
O'zbekistonda mashhur bo'lgan san'atkor Feruza Jumaniyozova bu filmdagi Rohatoy obrazi prototipi o'laroq ko'riladi.
Ulag'i, televizora chiqasim keladi.
Markaziy Osiyo filmlarini tahlil qiladigan olmatalik munaqqid Gulnora Abikeyeva nazarida Deva Pakana filmi bundan 40 yil oldin yaratilgan Mahallada Duduga filmi boshlab bergan an'analarni ijodiy tarzda davom ettiradi. Bu filmda tanqidiy ruh anchayin kuchli deydi munaqqid. O'zbek kinosi durdonasiga aylangan sovet davrida anchayin xarajat sarf bo'lgan Mahallada Duduga filmi bilan arzon garovga suratga olingan Deva Pakana filmini muqoyasa qilishga qanchalik haqlimiz? Bu savolni taniqli yozuvchi Erkin Azamovga berdik.
Shubhasiz Mahallada Duduga bizda o'sha bir idilliya hayotda, o'sha paytdagi maroqli bir hayot lavhalarini aks ettirgan, biz bolalikdan ko'rganmiz, bu xalqimizga bir shu quvnoq yo'miri bilan ustoz Abdulla Qahhorni bir qalami tekkanda, buni shu deganda o'zi ham aytib yuradi, Shuhrat Abbosov rejissyorimiz, arfolda bir zavq bilan o'sha zamonda tiniq manzaralarni aks ettirgani bilan bizga qadrli. Lekin men bunday filmni parallel qo'yib, ikkalasini muqoyasa qilishga men unchalik jur'at qilmagan bo'lardim. Har birini ham o'zini fazilatlari bor, kamchiliklari bor. Keling, men endi masalan bundan 40 yil burun yaratilgan o'sha Mahallada Duduga kamchiliklari haqida gapirib o'tirib, g'azabga duchor bo'lish niyatim yo'q. Bu unda kamchiliklar bu nimada ham bor, deb bilan pakanada ham. Lekin bugungi zamonda mana shu byudjetda, bizda endi mala byudjetni deb hisoblanadi. Bu filmlarni bittasi deb davlat ajratadigan pulga masalan chet el aktyori bitta rol o'ynashi mumkin. Hatto shunga ham burnini chiyirishi mumkin. Lekin shunday bir vaziyatda bugungi hayotimizda bir reallikda bir ancha dadillik bilan, ayni chog'da bir yumor bilan Deva bilan Pakana filmida ko'rsatilgani masalan menga ma'qul bo'ldi.
Erkin Azamovga ko'ra, mahalliy mavzudagi jon filmlardan ko'ra shaklan milliy, mazmunan fojiaviy filmlar muvaffaqiyat qozonmoqda.
Keyingi yillarda o'zbek kinosi milliylik sari keskin yuz burdi desak adashmaymiz. Bir paytlardagi o'zbek filmlarini hali ssenariylari Moskvada tasdiqlanar edi. Gruzin yozuvchisi yoki latish ssenaristini yozgan asarini biz o'zbekcha nomlar qo'yib, shular asosida film olar edik. Va unda albatta chopon kiygan odam bo'lish kerak edi. Va unda albatta eshak bo'lish kerak edi, kechirasiz. Bu o'zbek hayotini atributlari sifatida. Bu narsalardan voz kechildi. Bu narsalar yo'q. Keyin yana bir narsani men ta'kidlab aytishni istar edim. Badiiy til, ona tilimizda jozibasiga e'tibor kuchaydi. Shuning uchunki ilgariga kino asarlarimizda asosan tarjima bo'lardi. O'rus tilida yozilgan ssenariy deb chala-chulpa qilib tarjima. Men doimman demayman. Muvaffaqiyatli chiqqanlari ham bor. O'sha paytda yaxshi tarjimonlarimiz ham ishlagan. Lekin asosan o'rischa va kalka, nusxa ko'chirishga o'xshagan tilda ifodalarni ko'proq ko'rardik. Hozir shunga qarshi keskin bir kurash boshlangan.
Taniqli o'zbek kinochisi, otaxon san'atkor Shuhrat Abbosov nazarida bugun kunda olinayotgan filmlar saviya jihatdan eski o'zbek filmlaridan ancha ortda qolmoqda.
Juda zo'r filmlarimiz bor edi. Alisher Navoiy, Tohir va Zuhra, o'zimni filmlarimni aytmayman. Mana mahallada Dudu gapi 45 yilligini o'tkazdik. O'sha sovet davrida milliy asar yaratganman. Hozir dramaturgiya yo'q. Dramaturglarni tayyorlamayapmiz, hech qayerda o'qitmayapmiz. Kino rejissyorlarni hech qayerda o'qitilmayapti. Mana bir raisdan oldin o'zbek kinoni rahbarlari to'rtta balani o'qishga yuboruvdi, Moskvada o'qib kelishdi. Mana hozir Yolqin degan yigit, Yolqin To'ychi, maqtashyapti, yaxshi kino qildi deb. Bu bolalarni biz o'qitganmiz Moskvada.
Mahallada Dudu gap hamda Dev va Pakana filmining ham muvaffaqiyatini dramaturg mualliflarining intellektual saviyasi yetukligi bilan izohlash mumkin, deydi Munaqqid Abikeyeva. Mahallada Dudu gap filmi Abdulla Qahhor, Dev va Pakana filmi ssenariysini Murod Muhammad Do'st kabi yozuvchilar tarafidan yozilganini eslatib qo'ysak, Dilbarim filmining Odil Yoqubov, Olovli yo'llar filmi ssenariysini esa Komil Yashin tarafidan yozilgani ham e'tiborga loyiq. Boshqa kinolarning To'tepadan nari o'tmagani ham uni suratga olgan va uni kitobini yozgan avtorlarning mahoratsizligiga borib taqaladi. Xo'sh, dramaturglar, ssenariy yozuvchilar yo'qmi? O'zbek, yosh o'zbek aktyori Dilmurod Masaidovga mana shu savolni berdik.
Dramaturglarimiz yo'q deb bo'lmaydi, bor. O'ziga yarasha, hozirgi zamonga yarasha dramaturglar bor, lekin dramaturgiya yo'q deb aytolmaymiz. Balki rejissyorlar ko'pincha televizorga chiqib, hozir dramaturglar yo'q, zamonni ochib beradigan asarlar yo'q deydi. Asar to'layotibdi. Buni qo'yish kerak. Hamma asar o'sha rejissyor birinchi o'rinda zamonga xoslab talqin qila bilish kerak.
Dev va Pakana filmi ssenariysini yozgan Murod Muhammad Do'st bu filmni suratga olish paytida senzuraga yo'l qo'yilmasligini ta'minlash uchun o'zining butun quvvatini sarflaganini intervyulardan birida aytgan edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Dastonga marhamat. To'y ochiq. O'zbekning odati bo'yicha navbatni kanday sunnachilarga beramiz. Shular boshlab bersin. Marhamat do'stlar.
O'zbek kinosining o'ziga xos yangi davr madaniyatini yaratish uchun o'nlab yillar kerak. Madaniyatni esa alohida shaxslar emas, balki butun xalq yaratadi. Bu gaplar taniqli o'zbek kino rejissyori Ali Hamroyevga daxildir. Ali Hamroyev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi. Hozir ushbu suhbatni efirga qo'ysak.
Ko'chalar oydin ko'chalar 1964-yilda Yor yor filmida Ko'chalar deb nomlanish bu qo'shig'ini ijro etgan Muhabbat Shamayeva yil orasida birdan mashhur bo'ldi. Bu filmni esa o'sha paytda 27 yoshli kinorejissyor Ali Hamroyev suratga olgan edi. Ozodlik bilan suhbatda avvaliga zamonaviy o'zbek kino san'ati masalasiga to'xtalgan Ali Hamroyev, uning sovet o'zbek kinosi negizida yaratilganligi va o'zbek film kinostudiyasi fuqarolar urushi haqida olgan ko'plab filmlar uchun nohaq ravishda bosmachi film deb nomlanganini aytadi.
Это неправильно, это обывательская точка зрения, потому что так можно, знаете, киевскую студию Довженко назвать махно.
Bu mutlaqo noto'g'ri. Omma odamlarning nuqtai nazari. Shu tariqa Kiyevdagi Davjinka studiyasini Mahno film, Mosfilmni yana boshqa nomlar bilan haqoratlash mumkin. Gap shundaki, tarixiy haqiqat ekranlarda yoritilish kerak edi. O'zbekistondagi bosmachilik, ya'ni bosqinchilik deb nomlangan milliy ozodlik harakati Sovet mafkurasi tomonidan banditchilik deb ham nomlanardi. O'zingiz guvohsiz. Afg'onistonda o'z ozodlik uchun kurashgan mujohidlar dushman deb atalgan. Lekin hatto shu filmlarda ham biz ijodkorlar kuchli xarakter dinamika, shaxsning ichki dunyosini namoyish qilishga uringanmiz. Shuning uchun bu davr filmlarini siyosiy bo'yoqlarni olib tashlab tomosha qilish kerak xolos, deydi kinorejissyor Ali Hamroyev. Demak, general Abdurashid Do'stum haqidagi hujjatli filmingiz shu kuchli shaxslarning tasviridan yana bir ko'rinish deb hisoblash mumkin. Shunaqami? Deb so'raymiz rejissyor Hamroyevdan.
Безусловно, только в документальном жанре. Я, мой брат покойный, мы вместе ездили несколько раз в Афганистан.
So'zsiz faqat hujjatli film janrida. Men va mening rahmatli akam bir necha marta Afg'onistonga borganmiz. General Do'stum menga juda yoqib tushdi. Biz hayot to'g'risida u bilan uzoq suhbatlashganmiz. Men u kishining otasi, oilasi bilan yaqindan tanishdim. U o'z yurtida juda katta obro'-hurmatga ega odam. Men to'g'risi Afg'on o'zbeklari haqida film qilmoqchi edim. General Do'stum menga Buyuk Temur filmini yaratishda yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Buni eshitib Do'stum menga "Keling, shu yerda men sizga film uchun sharoit yaratib beraman. 25 000 askar hozirlashi mumkin" dedi. Men avvaliga ishonmadim. Ertasi kuni tushlikgacha Mozori Sharif yaqinidagi qal'aga haqiqatdan 25 ming otliq askar to'plandi. Shunda men general do'stim haqida film olishni niyat qildim, deydi Alhamroyev. Shunday qilib, Alhamroyev afg'onistonlik o'zbeklar va ularning yorqin namoyandasi Abdurashid do'stim haqida film yaratdi. 1997-yilning 19-may kuni men 60 yoshga kirgan kunim Shubrg'ondagi Oq saroyda bu filmni namoyish qildim, deya davom ettiradi rejissyor.
Bu generalim, его правительству очень хорошая реакция, очень понравилось, он обнял меня, сказал, что вот сегодня
Filmni uning generallari hukumatni tomosha qildi. Do'stimga film yoqdi, u meni quchoqlab tabrikladi. Kechga meni nomimga ziyofat uyushtirilganini aytdi. Lekin 20 daqiqadan keyin men rossiyalik ikkita operator bilan Do'stum mashinasida Termiz chegarasiga qarab qochayotgan edik. Tolibon Afg'onistonda davlat to'ntarishini uyushtirgan edi. Faqat bir necha yildan keyin biz Abdurashid do'stum bilan uchrashdik va men unga bu filmning yangi kassetasini taqdim etdim, deya eslaydi Alhamroyev. 73 yoshga kirgan bo'lsa-da, suhbatdoshimiz ijodiy loyihalar ko'p ekanligini aytadi. Alhamroyev Moskvadagi Davlat kinematografiya institutini bitirib, ijodiy faoliyati davomida 18 ta badiiy va 20 ta hujjatli film yaratdi. Kino ustasi Alhamroyev ijodiga buyuk Michelangelo Antonioni yuqori baho bergan va hatto Amir Temur haqida film yaratish uchun o'tgan asrning 80-yillarida Italiyaga taklif qilgan. Alhamroyev so'nggi yillarda Amir Temur haqidagi filmni yaratish uning eng katta orzusi ekanini gapiradi. Lekin deydi rejissyor Alhamroyev, buning uchun katta mablag' kerak.
Но нужен бюджет большой, минимум 50 миллионов долларов нужен для этого. Можно потратить 50 миллионов долларов, а заработать миллиард.
Buning uchun kamida 50 million dollarlik mablag' zarur. Lekin men ishonch bilan aytishim mumkinki, 50 million dollar sarflab bu filmdan 1 milliard dollar daromad qilish mumkin. Men 90-yillar boshida italiyaliklar bilan bu filmni olishga kirishgan edim. Biz hatto kostyumlarni, rekvizitlarni tayyorlagan ham edik. 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketdi. Dekoratsiyalarimiz Qozoq filmda, kostyumlarimiz va rekvizitlarimiz Qirg'iz filmda.